Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 21 la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Zeci de nave sunt afectate de închiderea a trei porturi românești de la Marea Neagră și de oprirea navigației pe Dunăre din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Vânturile cu viteze de peste 80 de km la oră și valurile înalte au scos în larg două vase de transport din portul Constanța Gigea Sud. Autoritățile portuare încearcă readucerea lor înapoi. Între timp, căderile abundente de zăpadă au încetinit sau chiar au oprit traficul pe șoselele României. Astăzi, în centrul acestei țări, temperatura a coborât la minus 35 de grade Celsius. Într-un articol despre serviciile de informații românești, publicat azi de cotidianul american Washington Times, se spune că în România, foștii șefi ai serviciilor de spionaj din vremea lui Nicolae Ceaușescu sunt elogiați și li se conferă onoruri, în timp ce persoane importante care au cerut azil politic în Occident în perioada războiului rece continuă să se ascundă pentru că riscă încă pedeapsa cu moartea. Fostul președinte cecen, Zelim Haniandarbiev, a fost asasinat în capitala Qatarului. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei a negat orice implicare în acest atentat. Anul trecut, Națiunile Unite l-au pus pe fostul președinte cecen pe lista celor suspectați că au legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Politicianul liberal rus Ivan Rybkin a anunțat că va continua să candideze la președinția Rusiei, dar va face acest lucru de la Londra, nedorind să revină în Rusia decât eventual după alegerile din 14 martie. Această decizie a fost unica garanție realistă în ce privește siguranța mea și a familiei mele, a declarat Rybkin, un critic înverșunat al politicii lui Vladimir Putin. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Ciprioții greci și turci au acceptat planul de reunificare a insulei Cipru până la 1 mai, data intrării acestei țări în Uniunea Europeană, un plan înaintat de secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan. Negocierile cu privire la detaliile planului vor începe la 18 februarie în Cipru. Am acceptat reluarea tratativelor sub auspiciile secretarului general, a declarat liderul ciprioților greci, Tasos Papadopoulos. Diplomații avertizează însă că negocierile nu vor fi lipsite de obstacole. După 3 zile de discuții la New York, Annan a cerut sudului insulei, controlat de greci și recunoscut ca stat pe plan internațional, și nordului, controlat de turci, recunoscut însă numai de Turcia, să accepte sau să respingă planul său de 1.5 pagini pentru negocierile finale. Kofi Annan a declarat că, deși sunt multe de făcut pentru rezolvarea chestiunilor de ordin tehnic, există acum o șansă reală pentru reunificare dacă cele două părți dau dovadă de curaj și bunăvoință. The parties will seek to agree. Dacă toți cei interesați vor avea în următoarele 3 luni curajul și bunăvoința de care au dat dovadă în ultimele 3 zile, cred că există o șansă reală ca până la 1 mai Ciprul să fie reunit, a declarat secretarul general al Organizației Națiunilor Unite. Președintele Republicii Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că țara sa nu va fi amenințată de lipsa gazelor naturale, în ciuda faptului că firma rusească Gazprom a amenințat că va asista livrările în câteva zile. Vorbind la televiziunea națională, Lukashenko a calificat amenințarea celor de la Gazprom drept un șantaj. Gazprom încearcă de o bucată de vreme să ridice tarifele, care sunt puternic subvenționate. Vicepreședintele Gazprom, Alexandru Riazanov, a dat azi o declarație în care se spune că negocierile cu Republica Belarus nu au făcut niciun progres. Gazprom nu a livrat gaz în Belarus de la începutul anului, dar 2 producători independenți, Itera și Transnafta, au livrat combustibil potrivit unor contracte aprobate de Gazprom, care controlează conductele de export. Firma rusească dorește să obțină control asupra operatorului de conducte din Belarus, Beltransgaz, care va fi scos la privatizare. Dar Lukashenko este nemulțumit de oferta făcută de Gazprom de $1 miliard, spunând că este prea mică. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Transmitem în continuare programul Ora Moldovei. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la Ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean. Legislativul Moldovei a ridicat imunitatea parlamentară liderilor creștin-democrați Cubreacov, Secăreanu și Chilat. O sărbătoare propusă de comuniști readuce la lumină politizarea istoriei în Republica Moldova. Președintele Voronin are un nou consilier de politică externă în vârstă de numai 31 de ani. Și autoritățile de la Chișinău vor să înființeze o agenție de stat pentru exportul legal al forței de muncă. Legislativul de la Chișinău a aprobat astăzi cererea Procuraturii Generale de a ridica imunitatea parlamentară a deputaților creștin-democrați Vlad Cubreacov, Ștefan Secăreanu și Valentin Chilat, care ar urma să fie cercetați pentru organizarea mai multor mitinguri de protest neautorizate în ultimele luni. Decizia Parlamentului aparține majorității comuniste, opoziția refuzând să ia parte la vot. Detalii în relatarea corespondentului nostru Vlad Țurcanu.
Cei trei parlamentari creștini-democrați, Vlad Cubreacov, Ștefan Secăreanu și Valentin Chilat, au fost lipsiți de imunitate parlamentară prin votul secret a 69 de deputați comuniști. Membrii celor două formațiuni de opoziție, Alianța Moldova Noastră și Partidul Popular Creștin-Democrat, nu au participat la vot, ei părăsind sala de ședință a legislativului după ce nu au reușit să convingă majoritatea parlamentară să excludă această chestiune din ordinea de zi. Motivul principal pentru care deputații comuniști au acceptat ca Vlad Cubreacov, Ștefan Secăreanu și Valentin Chilat să fie trimiși în judecată l-a constituit organizarea de către aceștia a unor manifestații neautorizate în fața ambasadei Rusiei, în semn de protest față de prezența militară a acestei țări în Republica Moldova. Liderul Alianței Moldova Noastră, Dumitru Brage, și-a încercat fără succes să determine conducerea comunistă a Parlamentului să renunțe să dea curs cererii Procuraturii Generale de a lipsi de imunitate pe cei trei deputați ai PPCD.
Vreau să vă relatez că în opinia facțiunii noi toți astăzi asistăm la un joc politic, la un joc politic în opinia noastră murdar și bine dirijat de mai mult timp. Toate aceste acțiuni de proteste în opinia noastră nu sunt altceva decât o reacție sau un rezultat al lipsii dialogului politic, despre care foarte mult se vorbește, însă care continuă să lipsească în Republica Moldova. În opinia noastră, aceste acțiuni pot duce la destabilizarea situației politice din țară, fiindcă atunci acțiunile de protest care au fost organizate vor lua, în opinia noastră, o amploare.
Într-o replică adresată lui Dumitru Bradiș, liderul majorității comuniste Victor Stepaniuc a spus că cei trei deputați creștini-democrați s-au făcut vinovați de încălcarea legislației și că trebuie să fie trași la răspundere pentru aceasta.
În cazul de față, cei mai mari pedeapsă este 900 de lei. El e cei mai liberalist pentru altele, vreau să vă spun, pedeapse care există într-o țară oarecare pentru chestiunile astea care se fac sistematic. Dumneavoastră singur le-ați pomenit. O trecut toată vara, o trecut toată toamna și toată iarna. Ei numai cu chestiuni de astea se ocupă. Și în multe cazuri ilegale, cu încălcarea ordinii publice, cu oprirea transportului, cu ofensarea cetățenilor, cu pierderi materiale și financiare. Noi și suntem cetățeni în țara asta, oriși suntem noi aici.
Cei trei deputați creștini-democrați cărora li s-a ridicat imunitatea parlamentară au calificat decizia deputaților comuniști drept o răfuială politică și au anunțat că vor sesiza organismele internaționale în legătură cu acest, citez, abuz și vor continua protestele îndreptate împotriva ceea ce au numit ocupație rusească. Vicepreședintele PPCD, Vlad Cubreacov, a declarat presei:
avem de-a face cu niște ambiții politice și cu dorința de răzbunare pentru simplu fapt de a fi pichetat ambasada Federației Ruse, de a fi cerut evacuarea trupelor militare străine de ocupație din țara noastră, potrivit cu angajamentele internaționale pe care Federația Rusă și le-a asumat. Manifestațiile noastre de protest contra ocupației teritoriilor din est ale Republicii Moldova de către Federația Rusă vor continua, pentru că Rusia rămâne o țară ocupantă. Și acest lucru nu ne poate lăsa indiferenți. Astăzi comuniștii încearcă să ne intimideze pentru a pune capăt protestelor noastre legitime. Nu vor reuși absolut nimic, dimpotrivă, vor intensifica aceste proteste, le vor da amploare.
Un alt deputat creștin-democrat, și anume liderul PPCD, Iurie Roșca, ar urma să fie lipsit de imunitatea parlamentară din același motiv la una din ședințele viitoare ale Parlamentului, când va reveni dintr-o deplasare la Madrid, unde a participat la reuniunea liderilor de partide din Internaționala Democrat-Creștină. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Așa cum pomenea Vlad Țurcanu, Iurie Roșca se află la Madrid la reuniunea internaționale creștin-democrate, prezidată de premierul țării gazdă, conservatorul spaniol José María Aznar. Reuniunea a adoptat mai multe rezoluții, inclusiv una propusă de PPCD, în care atrage atenția asupra faptului că, citez, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a restrâns libertățile democratice și a instaurat un regim totalitar în Republica Moldova. Iată ce ne-a declarat pe această temă prin telefon de la Madrid, Iurie Roșca.
Această rezoluție a fost propusă de Partidul Popular Creștin Democrat, s-a bucurat de susținerea unanimă a colegilor din Internaționala Creștin Democrată și arată îngrijorarea comunității internaționale reunite în cadrul Partidelor de Orientare Creștin Democrată Populară și centristă față de situația politică din Republica Moldova, care este una cu totul îngrijorătoare, și această solidaritate, bineînțeles, va avea consecințe directe asupra atitudinii unor organisme europene și internaționale care sunt abilitate cu supraveghere respectării drepturilor omului.
Iurie Roșca ne-a mai spus că la reuniunea de la Madrid, Republica Moldova a fost prezentă și într-un raport despre Europa de Sud-Est, în care se subliniază, printre altele, necesitatea retragerii neîntârziate și complete a trupelor rusești din regiunea transnistreană. În această ultimă problemă, agenția Interfax anunță într-o știre de ultimă oră că Ministerul de Externe de la Moscova a negat că ar condiționa retragerea tehnicii militare de soluționarea politică a conflictului transnistrean, considerând astfel de condiționări drept neproductive. Declarația este atribuită purtătorului de cuvânt Alexandru Iacovenko. Acesta ar mai fi spus că Rusia își recunoaște angajamentele în privința retragerii armamentului, dar nu a pomenit retragerea trupelor din Republica Moldova. Iacovenko a răspuns astfel unui comunicat al Ministerului de Externe de la Chișinău, difuzat ieri, în care se spunea, printre altele, că Moldova nu acceptă condiționarea retragerii trupelor rusești de succesul negocierilor politice și nici explicarea întârzierii retragerii prin faptul că Moldova nu a acceptat așa-numitul memorandum COSAC. În același comunicat se reamintea că Rusia este datoare să-și retragă trupele și armamentul din Transnistria fără niciun fel de întârziere. La ultimele evoluții din Moldova a reacționat prompt formațiunea extraparlamentară din România, Acțiunea Populară, pe scurt AP, condusă de fostul președinte Emil Constantinescu. AP condamnă un eveniment petrecut chiar astăzi, anume ridicarea imunității parlamentare a liderilor creștin-democrați moldoveni în urma organizării de către aceștia a unor mitinguri neautorizate. În comunicatul AP se spune, citez, este revoltător ca manifestări pașnice ale unui partid de opoziție să fie considerate de către conducerea Republicii Moldova drept acțiuni fasciste care pun în pericol respectarea legii. Și tot la București, ziarul Ziua și-a continuat împreună cu Asociația Civic Media campania națională pentru eliberarea grupului Ivan Țocleș, Hoșii Petrov Popa, aflați în închisoare la Tiraspol. Ziua a publicat astăzi un supliment consacrat celor trei, pe care ziarul îi numește ultimii deținuți politici din Europa. În fiecare zi îi auzim pe politicienii de la Chișinău pronunțându-se asupra temelor grave ale actualității, de la Transnistria până la integrarea europeană. Pentru astăzi vă propunem o schimbare de registru. Mâine e Sfântul Valentin, ziua îndrăgostiților, o sărbătoare a lumii anglosaxone care prinde însă tot mai mult teren și în alte culturi. Cum o întâmpină oamenii politici moldoveni, vom afla de la Ilona Spătaru.
Deputatul comunist Maria Postoico de Sfântul Valentin are întâlnire cu alegătorii și le va vorbi acestora despre dragoste.
Mi-a fi foarte plăcut ca ei să împărtășească mai mult cu mine, fiindcă au o practică mai mare, dar eu și cu dragostea mea să împărtășesc cu ei.
De ce alegătorii au o practică mai mare de dragoste?
Pentru că la această întâlnire vin de fapt de la tineret până la o vârstă înaintată și desigur că tineretul are practica aceasta fiindcă ei sunt învăltoarea dragostei și asta este normal, și cei care cu vârsta înaintată de acolo probabil că au trecut mai multe dragoste în viață care totul le au și e foarte plăcut să împărtășească cu aceste evenimente din viața lor.
Ce cadouri vă place să primiți de Sfântul Valentin?
Cel mai mult îmi plac florile de primăvară.
Liderul fracțiunii comuniștilor, Victor Stepaniuc, ne-a spus că i-ar place să facă declarații de dragoste colegilor sale de partid, dar că se jenează.
Obișnuit să faceți declarații de dragoste de Sfântul Valentin?
Da, fac, de mai multe ori.
Cui?
Nevoieți să fac soției.
Dar care ar fi această declarație soției?
Ei, care ar fi declarație?
Este secretă?
Și eu, nu, e secret. Da.
Și în adresa unor colege?
Nu, în adresa colegilor nu prefac, mi-e incomod, deși mi-ar plăcea.
Președinta Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, a evitat să vorbească despre dragoste.
Vă rog frumos, întrebați pe cineva tânăr, bine?
Dumitru Braghiș, liderul Alianței Moldova Noastră, așteaptă să primească în dar de Sfântul Valentin cărți și figurine în formă de elefanți.
Cui faceți declarații de dragoste în această zi?
În această zi, în primul rând, soție și cred că poate mai puțin de dragoste, de recunoștință, de bună înțelegere colaboratorilor, colaboratoarelor cu care activez în Parlament, la partid.
Ce cadouri vă place să oferiți în această zi și ce cadouri vă place să primiți?
Depinde de persoană. Eu mă stăru în orice caz să găsesc careva cadouri care corespunde sau răspunde unor necesități a persoanelor respective care le oferă aceste cadouri. Cât privește cadourile care mi-ar plăcea să le primesc, am câteva pasiuni. Este vorba de cărți, este vorba de elefanți. Deci dacă cineva mi-ar cadona ceva din acest domeniu, aș fi foarte bucuros.
Ok, aveți posibilitatea acum să faceți o declarație de dragoste. Care ar fi aceasta?
Pentru cine?
Pentru lumea pe care o iubiți.
Pentru lume, eu vă iubesc pe toți, eu vă doresc la toți sănătate, prosperitate și v-aș dori ca dragostea să fie reciprocă.
Deputatul creștin-democrat Vlad Cubreacov consideră că nu este corect să se facă declarații de dragoste doar de Sfântul Valentin.
Dragostea este o stare permanentă a unui om normal și atunci trebuie să se manifeste în fiecare zi a vieții oricui.
Dacă v-aș ruga acum să faceți o declarație de dragoste, cui o adresați?
Pot să spun că iubesc oamenii în general, îl iubesc pe Dumnezeu întâi de toate, iubesc lumea cu toate scăderile sau împlinirile ei, iubesc viața.
Răurita Patereu, parlamentară creștin-democrată, ne-a mărturisit că nu are cui vorbi acum despre dragoste.
Pentru mine nu e o tradiție, pentru familia mea nu e o tradiție această sărbătoare.
Deci nu obișnuiți să faceți declarații de dragoste, cadouri în această zi?
Nu, categoric. Categoric nu.
Și nici nu primiți cadouri?
Nici nu primesc cadouri. Nici nu primesc.
Ștefan Secăreanu, deputat al Partidului Popular Creștin-Democrat de Sfântul Valentin, de obicei încearcă să vorbească cu citate.
Obișnuiți să faceți declarații de dragoste de Sfântul Valentin?
Bineînțeles.
Cui?
Soției.
Care ar fi această declarație?
Păi că este... că îmi iubesc soția.
Poate o poezie, un cântec?
O poezie, mi-amintesc de cele spuse de un mare scriitor, că frumosul este totul ceea ce continuă. Uite că soția mea e frumoasă și continuăm să fim împreună.
Ce cadouri vă place să faceți în această zi și ce cadouri ați dori să primiți?
Bineînțeles, flori.
Deputatul independent, Mihai Petrache, ne-a spus că cele mai multe declarații de dragoste le-a făcut acum 21 de ani, când era în căutarea iubirii vieții lui.
Căutam dragoste mare.
Ați găsit-o acum și nu mai aveți ce-i spune?
De mult, încă prin 85-83, chiar mai bine zis, care se numește soția mea, Ludmila.
Care ar fi declarația de dragoste pentru soția dumneavoastră, Ludmila, acum?
Ea a fost, este și rămâne dragostea vieții mele.
Pentru un alt deputat independent, Eva Gudumac, Sfântul Valentin este o sărbătoare de familie și iată de ce.
Soțul meu e Valentin și nepoțelul meu tot e Valentin. Prin urmare, pentru mine această zi este o zi foarte însemnată și aș vrea în această zi să felicit toți îndrăgostiții cu această sărbătoare, să le doresc în continuare dragoste, să le doresc sănătate și să doresc în orice familie acest cuvânt să persiste de dimineață până seara și chiar 24 de ore.
Chevazade, amour qui ne souffre pas.
După acest mic armistițiu de Sfântul Valentin, revenim în arena dezbaterilor de idei din Republica Moldova, tot cu o sărbătoare, dar una ceva mai controversată. Majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău a adoptat o hotărâre privind marcarea împlinirii a 645 de ani de statalitate moldoveană. Inițiativa comuniștilor pare să continue efortul lor din ultima vreme de a-și impune viziunea asupra identității naționale, prezentată pe larg și într-o concepție națională îndelung criticată de opoziție. Aceste diferențe de opinie sau de perspectivă se reflectă și în declarațiile făcute Europei Libere de doi istorici de la Chișinău, contactați de corespondentul nostru Sergiu Praporșic, care ne spune însă mai întâi ce cuprinde hotărârea oficialităților.
Majoritatea parlamentară comunistă a adoptat o hotărâre care prevede, citez, marcarea a 645 de ani de la apariția și afirmarea statului Moldova, eveniment epocal pentru statornicia și dăinuirea în istorie a poporului moldovenesc. Am încheiat citatul. În hotărâre se arată că, citez, acest eveniment de mare importanță, semnificând continuitatea statalității poporului moldovenesc în contextul istoric și etnic al devenirii lui ca națiune, va contribui la consolidarea obștii naționale moldovenești, la accelerarea procesului de restabilire a integrității teritoriale a Republicii Moldova, la afirmarea ei europeană. Prin această hotărâre, Parlamentul obligă guvernul și autoritățile locale să desfășoare acțiuni și manifestații pentru a sărbători acest eveniment. Deputații comuniști au anunțat că la 27 august, ziua independenței, Parlamentul se va întruni într-o ședință solemnă consacrată jubileului de 645 de ani de la constituirea statului Moldova. Președintele Comisiei Parlamentare pentru Cultură, comunistul Vladimir Dragomir, care a prezentat proiectul de lege, a declarat că există o continuitate între statul medieval moldovenesc și Republica Moldova. Iată ce ne-a spus despre acest eveniment istoricul Vasile State, cunoscut promotor al ideii moldovenismului.
Singura entitate teritorială și politico-juridică care păstrează numele Moldova, conștiința națională Moldova, conștiința națională de Moldova, conștiința lingvistică de limba moldovenească, este teritoriul dintre Prut și Nistru și câteva reoane din stânga Nistrului. Prin urmare, avem noi dreptul în spiritul drepturilor internaționale la identitate statală, națională, fără a pretinde, Doamne ferește, la alte spații, din alte margini. Noi vorbim de teritoriul unde astăzi moldovenii se consideră moldoveni, slava Domnului ca au dreptul acesta, moldovenii își consideră limba moldovenească, slava Domnului ca au dreptul acesta, și moldovenii se consideră ca o statalitate lor. Că alți moldoveni deocamdată, sau mă rog eu, nu îi privește. Pe noi, noi vorbim de teritoriul nostru, consimțit de actele internaționale și recunoscut de țara frățească, Marea Românie.
Mai mulți istorici consideră însă că autoritățile comuniste încearcă să folosească acest eveniment în scopuri ideologice și politice, să fundamenteze teoria moldovenismului, a existenței unei națiuni și a unei limbi moldovenești distincte de națiunea și limba română. Istoricul Andrei Eșanu susține că anul 1359 nu poate fi considerat anul constituirii statului medieval moldovenesc, deoarece acesta s-a constituit timp de câteva decenii. L-am întrebat pe Andrei Eșanu cât de îndreptățit este să se vorbească despre continuitatea statalității moldovene pe parcursul istoriei.
Despre continuitate nu este îndreptățit prin faptul că în 1859 Principatul Moldovei s-a unit cu Țara Românească sau Muntenia și au format un singur stat, România Modernă. Prin acest act, de fapt, a dispărut statul moldovenesc. la o anumită etapă mai târziu, 1917, ori 1940, ori 1924, a apărut un nou stat, Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească sau Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în 1940, nu știm și nici nu putem spune că este continuatoarea directă a statului medieval moldovenesc care a existat din secolul XIV-lea până la mijlocul secolului al XIX-lea.
L-am întrebat pe istoricul Andrei Ieșanu în ce măsură Republica Moldova poate fi considerată continuatoarea statului moldovenesc medieval.
Cu mare dificultate putem vorbi de Republica Moldova ca direct continuatoare a tradiției politice și statale a statului medieval moldovenesc. Această republică de acum a apărut pe un teritoriu care a făcut parte din statul medieval moldovenesc, dar care pe parcurs de aproape 200 de ani nu a făcut parte din statul moldovenesc.
A fost istoricul Andrei Ieșanu, din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Politica externă a Republicii Moldova pare să întinerească, judecând după vârsta unor oficiali numiți în poziții cheie la Chișinău. După ce Andrei Stratan, la 37 de ani, a devenit săptămâna trecută noul ministru de externe, astăzi președintele Voronin și-a ales un nou consilier de politică externă de numai 31 de ani. Este vorba de Alexandru Petkov, despre care aflăm de la președinție, care studii în Moldova, România și Germania și lucrează în aparatul prezidențial din aprilie 2001. Citând surse nenumite de la Chișinău, agenția Interfax scrie că numirea lui Petkov ar încheia seria schimbărilor de personal legate de politica externă a Moldovei, începute cu numirea noului ministru Stratan și continuate cu înlocuirea a doi viceministri de externe. Tot Interfax notează că aceste schimbări ar avea legătură cu reorientarea politicii moldovene spre Occident. Despre reorientarea spre Occident a politicii externe moldovene scriu într-un nou raport de țară experții de la Economist Intelligence Unit, pe scurt EU, divizia de analiză a grupului de publicații britanice Economist. Analizând mai întâi scena politică internă, ei notează, atâta vreme cât președintele comunist Voronin rămâne principala forță pe scena politică din Moldova, riscul unor tulburări politice sau al unei scindări în partidul de guvernământ este minim. Experții britanici anticipează că Partidul Comuniștilor va câștiga alegerile de la anul, dar va avea o majoritate mai redusă în Parlament, o situație care ar putea semnala întoarcerea la o guvernare de coaliție în Republica Moldova. Economist Intelligence Unit mai apreciază că guvernarea rezultată din alegerile de la anul, indiferent de culoarea ei politică, va continua efortul de integrare europeană. În ultimul an, Partidul Comuniștilor a insistat în repetate rânduri asupra orientării pro-europene a politicii sale. Această tendință pare să fi fost confirmată și de faptul că președintele Voronin a ascultat sfatul Occidentului și a respins memorandumul rusesc asupra Transnistriei, făcând apoi în decembrie și în ianuarie declarații ferme în sprijinul integrării în Uniunea Europeană, conchid experții de la Economist Intelligence Unit. Una din cele două mari centrale sindicale din Republica Moldova aștepta astăzi o decizie a primăriei capitalei asupra cererii de a desfășura un meeting pentru mărirea salariilor angajaților din sfera bugetară. Hotărârea primăriei a fost amânată, dar sindicaliștii își continuă pregătirile pentru demonstrație, care ar urma să aibă loc la 26 februarie. Mai multe despre revendicările lor în relatarea Inei Corețchi.
Confederația Sindicatelor din Republica Moldova va cere din nou majorarea salariilor pentru angajații din sfera bugetară. Sindicaliștii vor înainta revendicările în cadrul unui meeting preconizat pentru 26 februarie. Deocamdată acesta nu a fost autorizat de Primăria Municipiului Chișinău. Președintele Confederației Sindicatelor, Petru Chiriac, a declarat Europei Libere că lucrătorii din învățământ, medicină, cultură solicită majorarea salariilor lor până la nivelul coșului minim de consum. În prezent, acesta este de peste 1.200 de lei, în timp ce salariul mediu lunar al bugetarilor este de 685 de lei.
Confederația a înaintat multiple adresări față de guvern, față de Ministerul de Finanțe, într-o prevedere în bugetul de stat pe anul 2004 a resurselor financiare necesare pentru majorarea substanțială a salariilor angajaților, mai cu seamă din sfera bugetară. S-a primit că